nějak nedalo. Já jsem si říkal, nevydržím to tam v Malenovicích být tady 10 kilometrů vedle a nebýt se svým sborem, když můžu být tady s vámi. Takže se z toho těším. Děkuji Martinovi, že mi tak si umožnil, že jsme se dohodli, že mi ten prostor dal. Dnes bych spolu s vámi chtěl mluvit o tajemství Božího království. Když jsme byli posledně, tak jsme naopak mluvili o zákonu Božího království. My jsme si to ukázali na podobenství o rozsévači, takže můžeme tak kratičce zopakovat. Semínko představovalo slovo o Božím království a zasévání toho semínka bylo naslouchání slovu o Božím království. Vy ale to podobenství dobře znáte, že totiž ta tři semínka nebo ty tři typy zasévání a těch semínek nepřineslo užitek a ten čtvrtý, že, typ zasévání přinesl užitek. Vzpomenete si, v čem byl rozdíl? V půdě? Jo, taky. My jsme se dívali na to z pohledu zákona Božího království, kdy to Boží království vlastně přinese užitek. A ten rozdíl, tak teda vám to tam napíšu, byl v tom, že vlastně to semínko vždycky zemřelo. Vždycky prostě se ztratilo. Že buď ho sesobali ptáci, nebo ho spálilo slunce, nebo tam to trní ho přerostlo a vlastně udusilo to, ale jenom v tom jednom případě to úplné odevzdání se a totální vydání sama sebe toho semínka přineslo užitek, a to proto, že bylo teda v té dobré půdě. Ta dobrá půda, bychom mohli říct, že vlastně to semínko, nebo to podobenství se představit, že jestli máme být užiteční pro Boží království, tak celé musíme sebe vydat Kristu. Ano, vy můžete ve svém životě vlastně se vydat pro cokoliv na tomhle světě. Můžete se úplně celé vydat pro svoji rodinu, já nevím, pro obec, pro město, můžete dokonce se sami vydat pro celou planetu, můžete ji zachraňovat, že, když se nám tak to klima otepluje. Ano, můžete prostě se vydat pro cokoliv. Může to přinést užitek? No, ale pro Boží království? Nakonec, vlastně i když to krásně klíčilo, rostlo, přineslo to užitek, tak vy nakonec se ztratíte, zemřete. A je otázka, jestli to pro Boží království něco přineslo. Ale když se vydáte vlastně Kristu, a to je vlastně ten zákon Božího království, když celé se vydáte, odevzdáte Kristu, a to je hned na začátku, tak i když na konci taky umřete, tak ale přinesete užitek, ovoce pro Boží království, to je, by se dalo říct, takový vedlejší produkt, ale ten hlavní produkt je, že vy vlastně ten život získáte. Protože Kristus řekl, i kdybyste umřeli, tak vlastně ten život budete mít, protože já jsem vzkříšení a život. Ježíš byl taky pohřben do země, byl taky zaset, prostě byl ten první, který prostě vydal úplně celé sám sebe pro to Boží království. A tím, co udělal, že vlastně vstal z hrobu, tak nám taky získal věčný život. A to je úžasná, úžasná věc. Tedy opakujeme znovu, to je to, co jsme si už říkali posledně, zákon Božího království je úplné odevzdání se, úplné vydání sama sebe. Ještě bych zůstal u té soboty, kterou jsme, dokonce jsem ji nazval, že to je sobota odevzdání. My jsme na večer měli připraveny i chvály. Děkuji všem, kteří se na tom podíleli, bylo to úžasné. Měli jsme taky možnost, jak si znovu odevzdávat Pána Boha. Ale já bych chtěl vzpomenout to, že se mi strašně zamlouval i ten nápad, že byla taková ta, já nevím, jak to nazvat, no prostě společenství jsme měli u dobrých věcí. A to byl čas, kdy já jsem vděčný Pánu Bohu, že přišli ti moji přátelé, které jsem pozval, dokonce oni pozvali zase svoje přátele, takže mě ta půl hodina, která byla předtím, vlastně nestačila ani na to, abych se všemi těmi svými přáteli jak si mohl pobavit, podiskutovat, abychom mohli mít společenství. Ale já jsem byl tak plný toho, o čem jsme dopoledne hovořili, že i s nimi jsem o tom mluvil, o tom úplném odevzdání se Ježíši Kristu. A ten jeden z nich říká, no, já tak sleduji, že to křesťanství je celé fakt strašně morbidní. Říká, smrt, jo, ukřižování, jo, ztráta života, krev, jo, prostě to je něco fakt dost morbidního. Je to děsivé. No, je to dost děsivé? Já bych řekl, že to je strašně děsivé pro člověka, který do toho Božího království nevstoupil. Vzpomeňte toho mladíka, o kterém jsme taky posledně hovořili. Ježíš mu řekl, protože on jaksi se chtěl zeptat, co mám ještě dělat, jo, abych měl ten život věčný, abych nezemřel, abych do toho Božího království vstoupil. Protože on před chvilkou Ježíš řekl, vám dětem patří to Boží království. A on cítil, no já nevím, jestli mi to Boží království patří, nevím, nejsem si jist. A tak přijde a říká mu, co mám dělat. A vy víte, co mu Ježíš řekl? No, jo, nejdřív o těch přikázáních a on říkal, no tak to všechno od mladosti dělám. Co mi ještě schází? No tak jo, chceš to slyšet, tak ještě jedna věc. Tak jdi, prodej všechno, co máš, rozdej to chudým, takhle budeš mít poklad v nebi, no a potom přijď a následuj mě. Jenže tomu mladíkovi se to zdálo tak strašně děsivé. Ostatně, samozřejmě, vždyť si to představte, jestliže se úplně odevzdáte Kristu, jestliže opravdu všeho se vzdáte pro Krista, tak prosím vás, jaký to je život? To lidi strašně děsí. Co to potom je za život přijít kvůli Ježíši úplně o všechno? A tomu mladíkovi se to zdalo tak strašně těžké, že tam je napsáno, že prostě odešel smutný. Je to strašně těžké. A Ježíš to potvrdil. Takže otevřeme si už dnes Bibli. Marek 10. kapitola, tam máme popsaný ten příběh o tom mladíkovi, takže chci vás pozvat k tomu, abyste si tedy našli své Bible, otevřeli je. Marek 10. kapitola a tam budu číst od 23. verše, kde vlastně ten příběh pokračuje. Jo? Když ten mladík odešel, jo, takže Marek 10. kapitola, čtu 23. až 25. verš. Ježíš se rozhlédl po svých učednících a řekl jim, jak těžko vejdou do Božího království ti, kdo mají bohatství. Učedníky ta slova zarazila. Ježíš jim ještě jednou řekl, dítky, jak těžké je vejít do Božího království. Snáze projde velbloud uchem jehly, než aby bohatý vešel do Božího království. Takže vlastně Ježíš dvakrát prostě řekne, že to je těžké a potom po třetí použije příklad, kterým řekne, že to je vlastně nemožné. protože Ježíš použije největší zvíře, které tam jaksi ti lidé tak znali, a nejmenší dírku, kterou lidi znali, že? A prostě řekne, jak tyhle ty dvě věci jdou dohromady. To prostě to je nemožné. Takže všichni tomu rozuměli a i ti učedníci to pochopili, a když čtete dál, 26. 27. verš, tak tam je napsáno, ještě více se zhrozili, jo, ti učedníci, a říkali si, kdo tedy může být spasen? Ježíš na ně pohleděl, ostatně předtím na toho mladíka taky pohleděl, a dokonce je tam napsáno, že s láskou. Ježíš na ně pohleděl a řekl, u lidí je to nemožné, ale ne u Boha, vždyť u Boha je možné všecko. Takže Ježíš učedníkům potvrdil, že prostě je to těžké, to, co si mysleli, řekl jim, že to je vlastně nemožné, ale zároveň řekl, ale u Boha je to možné. U Boha je všechno možné. A kdybychom si našli 13. kapitolu Matouše, to je totiž ta kapitola, kde je to podobenství o tom rozsévači, které jsme rozebírali posledně, takže Matouš 13. kapitola. A v té 13. kapitoli potom Ježíš vyprávěl ještě spousta dalších podobenství a myslím, že asi skoro všechna jsou o Božím království. Já bych chtěl přečíst jenom to jedno podobenství. Je to ve 44. verši, takže Matouš 13:44. Tam Ježíš říká, království nebeské je jako poklad ukrytý v poli, který někdo najde a skryje. Z radosti nad tím jde, prodá všechno, co má a koupí pole. Jo? Ježíš tedy zase naopak říká, že to Boží království je prostě tak, nebo vstup do toho Božího království je tak jednoduchá věc, tak snadná, jo? To je ten Matouš 13:33. A nejenom říká, že to je snadné, ale dokonce říká, že je to radostná věc. Jo, že člověk to vzdání se všeho, je člověk to prodání úplně všeho, co má, dělá s radostí. Není to tak, že se prostě kouše dortu a říká si, no musím, že musím se vzdát všeho. Sice jako nechci, že, ale musím se překonat. Když jsem nad tím přemýšlel, tak se mě vybavili Černí baroni. Asi vzpomínáte, kdy ten desátník Halík, poté, kdy ti jeho vojíni tam celý den pracovali těžce v lomu, tak se rozhodl, že bude ještě utužovat mužstvo. Že? A tak, když teda práce skončila, tak vyhlásil, že bude prostě příprava na boj, kdyby náhodou byl. Že? Asi si vzpomenete to, jak prostě, že tam Landa, co by ten Halík říká, že a tvářím se radostně, že plížím se radostně, že jasánku radostněji, že neplížíš se pro smrt. Ne, tak to ne. Já jsem si dokonce všiml, že v tom mém překladu, to je ten ekumenický, i vlastně jiné překlady, kromě překladu B21, tam nemají, že ten člověk to dělá s radostí, jo, což bych jako předpokládal, že tam má být jo, s kým čím, že, tak by tam bylo s, tak prvně jsem si myslel, jejda, tady je chyba, tady má být ne z radosti, ale má tady být s radostí. No ale pak, když jsem si všiml, že to slovo radost nemá to i na konci dlouhé, no tak pak mi to došlo, že chybu jsem udělal zase já, ne ti překladatelé, a že to vlastně byl záměr překladatelů, že to tak přerožili, že ten člověk to dělá z. Jo, prostě on má radost, radost toho, co objevil, co našel, a z té obrovské radosti, kterou má, tak prostě prodá úplně všechno. Ta radost je zdrojem toho, co ten člověk dělá. Tak, ale když jsem si toto uvědomil, tak jsem si říkal, jak to mám dát dohromady. Na jedné straně Ježíš říkal, je to vlastně těžké, je to nemožné úplně se odevzdat Kristu, všeho vzdát se pro Ježíše. A na druhé straně řekne, to je hračka, to je snadné. Vlastně to je radost, ten člověk to dělá z té radosti a vlastně zbaví se úplně všeho. V čem je ta pointa, jsem si říkal, v čem to je, v čem je ten rozdíl? No, v čem? No, já si myslím, že v tom objevu. V tom jednom podobenství ten člověk, tam je napsáno někdo, tam není člověk, tam je napsáno někdo. Někdo objevil, to znamená, někdo uviděl něco, co neviděl nikdo jiný a neviděl to ani ten člověk předtím, protože to bylo skryté. Ale ten někdo teď, to, co doposud neviděl, to, o čem doposud nevěděl, to, co neviděli ani ti ostatní, tak teď on to uviděl, on to objevil a má z toho tak obrovskou radost, že prostě jde, prodá všechno, koupí to pole, aby to, co objevil, aby to bylo jeho, aby prostě se to stalo skutečností v jeho životě. Kdežto, když vezmete tady toho smutného, nešťastného mladíka, tak ten jeho problém byl v tom, že on neobjevil a neuviděl ten poklad v nebi. On byl zahleděn jenom na ten poklad, který měl na zemi, jo, na to své bohatství. A neuviděl, jaký poklad by měl, jo, to, co mu říkal Kristus, prodej to všechno a budeš mít poklad v nebi. A potom pojď, následuj mne. Proto vlastně tam není radost, ale je tam smutek. Smutek, protože ten mladík to nebyl schopen uvidět. A když tedy mluvíme o tom, že ta pointa těch dvou postojů je v tom, jestli objevíš, jestli uvidíš, jo, ten poklad, který ti získal Ježíš Kristus, nebo který je v Kristu, který je v tom odevzdání všeho Kristu, anebo to neuvidíš, tak když o tom mluvíme, tak tady nemůžu nezmínit to, co řekl Ježíš, když měl rozhovor s Nikodémem. Protože on tam přesně řekl, kdy člověk uvidí to Boží království, kdy uvidí ten poklad a kdy zase naopak ten poklad neuvidí. Takže budeme to hledat? Myslím, že nemusíme. Je to Jan 3. kapitola, to znáte. Zkuste vzpomenout, co říkal Ježíš, kdo neuvidí Boží království? Kdo ho nespatří? Tak. Jestliže se nenarodíš znovu, tak to Boží království nespatříš. Ty jako člověk nejsi schopen ten poklad objevit. Ty nejsi schopen ho uvidět. Ty se musíš narodit znovu. Že tady Nikodem se začne ošívat, že, a prostě říká, to nechápu, nevím, o čem mluvíš, tomu nerozumím. Jo, nevím, jestli fakt tomu nerozuměl nebo nechtěl rozumět. Ale Ježíš mu potom to zopakuje znovu. Já jsem si to vypsal, v tom 5. verši je, Ježíš mu odpověděl, amen, avem, pravím tobě. Nenarodí-li se kdo z vody a z ducha, nemůže vejít do Božího království. Pokud se nenarodíte z vody a z ducha, říká Kristus, tak nemůžete spatřit to Boží království, no a když ho ani nespatříte, když ho ani neuvidíte, když ho ani neobjevíte, no tak vlastně do něho těžko můžete vejít. Je to podobné, co napsal apoštol Pavel Korinským. Možná bychom si to mohli přečíst ze svých biblích. Je to 1. Korinským 2. kapitola, 1. Korinským 2. kapitola 14. verš, kdy Pavel říká úplně to stejné, co říkal Ježíš Nikodémovi. On Korinským píše, 1. Korinským 2.14, přirozený člověk nemůže přijmout věci Božího ducha. Jsou mu bláznovstvím, a nemůže je chápat, protože se dají posoudit jen duchem. Tak. A to jsem nazval, že toto je tajemství. Tajemství Božího království. Tajemství Božího království je narození se z ducha. No jenže když mi tohle Boží duch zjevil, tak zase jsem měl další otázky. No tak to je pěkný, no, narození z ducha. Dobře, ale co to je? Stejné otázky máte jako ten Nikodem. Co to vlastně je? Co to chceš říct, že to mám prožít? Narodit se znovu, narodit se z ducha. Co to je? A zjistil jsem, že to jsou dobré otázky, ale strašně složitě se na ně odpovídá, protože totiž narození z Božího ducha, to je zázrak. A o zázracích se těžko mluví, těžko se to popisuje. To vám ani lidi nevěří, že se něco takového stalo, si buď říkají, že si vymýšlíte, nebo že asi jste mimo. No a vůbec jako se to těžko, ještě hůř se to dá vysvětlit. Jo? Prostě jak chcete vysvětlit zázrak. Že někdy se o to pokoušíme je vysvětlit, jo, tím, že řekneme, že tady jsou prostě přirozené zákony a zázrak je to, že tady jsou prostě nějaké síly, které překonají ty přirozené zákony, ale pořád to pokulhává. Ježíš se v tom rozhovoru s Nikodémem pokusil to jaksi přirovnat aspoň. A Ježíš tomu Nikodémovi řekl, víš, znovu zrození z ducha, to je jako s větrem. Jo? Řekl mu, vítr, ty vlastně vítr nevidíš. Jo? Proudění vzduchu nevidíme. Když si pamatuju na toho jednoho takového mýho kamaráda, který se strašně zhlédl v lítání, a on tvrdil, že má prostě brýle, skrze které vidí vlastně, jak to proudí, jak ty proudy. Plácal nesmysly, že? Prostě, že vidí, kde je dobrá termika, kde prostě to tam. No nic, promiňte mi, že jsem se zasnil. To je asi taky už taky takové znamení toho, že jste něco zažili, tak potom vzpomínáte. Co bylo kdysi, takže pardon, omlouvám se za to odbočení, ale to, co Ježíš řekl, vítr nevidíš, ty vlastně nevíš, odkud přišel, kam jde, jo, a kde vlastně to proudění už skončí toho větru, kde už prostě zas nebude foukat, ale Ježíš řekl, ty vítr nevidíš, ale ty ten vítr slyšíš. A potom řekl, tak je to s Duchem Svatým. Ducha Svatého nemůžeš vidět, ale Ducha Svatého můžeš slyšet. A tím se dostáváme zase k tomu minulému kázání a úplně na samotný začátek, kdy vzpomeňte, co bylo vlastně to semínko, bylo slovo o Božím království a co bylo to zasévání? Naslouchání Božího království. To podobenství vlastně i takhle začínalo, jo, kdy to první semínko říká, no to, když potom Ježíš to vykládá, tak říká, no to jsou ti, kteří slyší to slovo o Božím království, ale prostě nechápou. Nechápou, nerozumí. Takže já bych vás ještě chtěl pozvat, my jsme už v té, ne, nejsme v té 13. kapitole, takže pardon, zpátky do toho Matouše 13. kapitoly. Totiž já jsem záměrně posledně, když jsme si to podobenství četli, že ono je hned na začátku té 13. kapitoly, tak jsem ho nedočetl do konce. Vypustil jsem z toho podobenství nebo z té řeči Kristovi 4 slovíčka, takže já jsem to záměrně vypustil, protože jsem si uvědomil, že to je na celé jedno další kázání. Takže Matouš 13. kapitola, ten 9. verš. Jo, tam končí Ježíšova řeč, kdy on končí to podobenství o rozsévači a pak řekne, jo, Matouš 13.9, kdo má uši, slyš. To je hodně zajímavá věta. Kdo má uši? Já myslím, že všichni máme uši, že nikdo jsme o ně nepřišli. Kdo má uši, slyš. Co tím vlastně chtěl Ježíš říct? A já jsem zjistil, že v evangeliích 9krát tohle Ježíš, jo, je napsáno, že to 9krát řekl. Někdy to doplnil, kdo má uši k slyšení, slyš. To už dává větší smysl, že můžete mít uši, ale nemusíte mít, pardon, nastavené k slyšení. Ono totiž, všimněte si, že lidé už tisíciletí jak si uši využívají taky k tomu, nejenom aby poslouchali, ale zjistili, že uši to je takový úžasný orgán na našem těle, kam se dají umístit ozdoby. Takže lidstvo prostě po tisíciletí nosí v uších náušnice. Jo, taky zase vzpomínám, že jak jsem byl mladší, vzpomínám si, že jsem křtil holku, která měla 5 náušnic tady v uchu. Zrovna teď jsme začali studovat z Bibli s jedním přítelem, s Tomem, a ten, jsem si všiml, má 3 náušnice v jednom uchu. Takže to lidé tomu rozumí. Uši jsou taky prostě na ozdobu. Že? Dírky a máte tam prostě něco pěkného, máte tam ozdobu. Ale Ježíš řekne, kdo má ty uši k slyšení, ne na ozdobu, tak slyšte. Tedy Ježíš chce říct, vy můžete slyšet, ale nemusíte rozumět, nemusíte chápat. Nemusíte to vůbec ani zaregistrovat. Jo, a to znázorní těmi ptáky. Jo, semínko je zase to, ale okamžitě přiletí ptáci a se zobou a není z toho absolutně nic. Proto taky to podobenství, které je celé o slyšení, protože to semínko je slovo a to zasevání je naslouchání tomu slovu. A to je to, co každou sobotu děláme, že v sobotní škole, teď v kázání, co děláte určitě doma. Tak Ježíš k tomu řekne, kdo má uši, slyš. Když Ježíš odešel z toho, nebo dříve než odešel z tohohle světa, tak říkal, já už odejdu, ale já vám pošlu jiného učitele. Jo, jiného utěšitele, jiného přímluvce, jiného, prostě různě se to překládá. A on říká, a on vám řekne prostě všechno. Jo, říká, já bych vám ještě měl toho strašně moc říct, ale to byste nesnesli, až přijde Duch Svatý, ten vám připomene, co jsem vám říkal, ten vám řekne, co bude, on vám vlastně vás bude učit, on vás uvede do veškeré pravdy. Proto když Ježíš, a teď studujeme zjevení, Ježíš, když řekl Janovi, ať napíše dopisy 7 církvím, tak vzpomenete si, jak každý dopis končí? Kdo má uši, slyš, a co? Co duch praví církvím. Tak a tady je třeba končit a možná nejvýznamnější otázka. Uši máme všichni, ale slyšíme, co duch nám říká? Aby těch překvapení nebylo málo, tak ještě jedno udělám i na konec kázání. Často to tak cítím, že na konec kázání bych se měl modlit. Asi jste to zažili, že většinou se třeba začnu sám modlit, že vy buď někdy povstanete, anebo se skloníte a posloucháte tu moji modlitbu. Já bych dnes chtěl, chtěl bych to udělat jinak, abych se nemodlil jenom já sám, ale chtěl bych, abychom se modlili všichni. A chtěl bych se právě modlit o to, aby nám Pán Bůh otevřel uši, teda nejdřív, že? Protože Ducha Svatého neuvidíte, Boží království neuvidíte. Potřebujete nejdřív otevřít uši, abyste uslyšeli toho Ducha Svatého, tak jak uslyšíte ten vítr. A když vlastně uslyšíte, když se vlastně narodíte z Božího ducha, tak potom vlastně i můžete vidět. A chtěl bych to udělat tak, že bychom se modlili všichni zároveň a všichni nahlas. Takže Tome, moc děkuju, že jsi už natrénoval tohle osazenstvo, to, že mají opakovat, nebo že to mají dělat společně. Takže já bych chtěl, abychom nakonec kázání si to zopakovali, jo? To, na co nás děti připravili. Já bych se modlil nahlas, vždycky bych vyslovil větu a vy byste ji po mně zopakovali. Já vím, že na to nejsme zvyklí. Vím, že to vlastně neděláme a možná to i odsuzujeme, ale vzpomeňte na to, že Pavel, když psal Římanům, že do Říma, teda křesťanům do Říma, tak jim psal, že srdcem věříme ke spravedlnosti, ale ústy vyznáváme ke spasení. Vyznání ústy jsme asi ještě nedocenili v naší církvi. Vyplývá to i z toho, že když vedoucí sboru si mi stěžují, když chtějí, aby někdo prostě se pomodlil, tak zrovna v těch menších sborech mají strašný problém najít někoho, kdo by byl ochoten prostě se pomodlit svými ústy. Jo? Každý řekne, no jo, já se modlím, já to tak těmi ústy neumím. Boží slovo říká, ústy se vyznává ke spasení. Ano, to, co máte v srdci, to je v pořádku, že prostě věřím srdcem. Ale když to vyznám i ústy, tak Pavel píše, tak to spasení se vlastně začne realizovat. Všimněte si, Ježíš to dělal i s těmi nemocnými. Jo, bylo krásné, vlastně každý nemocný touží, aby byl uzdraven. Jo, v srdci, bezmezně, má tu touhu. No ale Ježíš ty lidi nechal, aby to prostě řekli a někteří dokonce volali, Ježíši, Ježíši, smiluj se nad námi. Jo, až lidi prostě řekli, prosím tě, co tady křičíš, nech toho už. Že? Nebo někdy přišel dokonce k těm nemocným a úplně sám je vyzval a zeptal se jich, chceš být zdrav? No co to je za nesmyslná otázka? Který nemocný by nechtěl být zdrav? Jo, ale ta pointa je, Ježíš chtěl, ať to ti lidé řeknou. Ježíš nechal ty lidi to těmi ústy vyznat. Nejenom je toužit prostě srdcem, že by to tak chtěli. A já jsem objevil, že to je možná i ten můj problém, že v srdci já bych chtěl, prosím vás, nevím, asi jste to taky někde četli, bych chtěl vlastně není nic. Jo, protože to pořád jenom byste něco chtěli. Že? A pozdě potom bychá honit. Dokud prostě to nezrealizujete, pokud to tomu Bohu neřeknete, tak vlastně to spasení. A já vás k tomu chci pozvat, ale dříve bych vám ještě vyprávěl jeden příklad. Já vzpomínám, kdy jsem tohle poprvé jako kazatel dělal, kdy jsem předříkával modlitbu a chtěl jsem potom člověku, aby tu modlitbu po mně opakoval. A tak vám o tom musím povyprávit, že to pro mě byla hodně cenná zkušenost. My jsme totiž ve sboru měli přítelkyni, kterou, že ona chodila na kurz, tam občas přišla opilá, že? A když jsme s ní o tom mluvili, tak ona říká, ne, já nepiju to vůbec, jako alkohol, to ne, to víte, já mám takový prášky, jo, že já po těch prášcích jsem a já jsem si ty prášky vzala, já jsem tak vypadala, jako, jo, úplně vypadám jak opilá, ale ne, já s alkoholem nemám žádný problém, že? Tak to tam tvrdila, pokřtili jsme ji, no ale hold, jednou se stalo, že taky na slavnost křtu, že, kterou máme, tak ona to pochopila, když je slavnost, tak na slavnost se musí na to připravit, takže se připravila a přišla vlastně posilněná tím alkoholem, tím pádem, tak jak Standa říkal, že ti jeho kamarádi po třetím pivu, že se tak jako teprve začnou ptát na ty duchovní otázky, tak ona, jako jak byla v té dobré náladě, tak prostě jí byl celý sbor, prostě všude, prostě úplně hyperaktivní, že tam prostě všechno chtěla dělat, do všeho se zapojovala. Samozřejmě my jsme s ní o tom xkrát mluvili, protože jsme viděli, že ten problém s tou závislostí na alkoholu má. No samozřejmě možná potom ještě doma oslavovala, takže na druhý den v sobotu nepřišla. A tak vlastně jsme si říkali, musíme za ní zajít, tak jsem vzal vlastně diakonku a jeli jsme po pobožnosti k ní. Že teď vlastně ona otevřela dveře a když ty dveře otevřela, tak to prostě úplně nás bouchlo do nosu, jo, vlastně ten alkohol byl prostě i prostě cítit, tak jsme si říkali, tak to je super, že, tak jsme s ní o tom začali mluvit a ona pořád si to nechtěla připustit, jo, prostě pořád říkala, ne, to já jsem nepila, to manžel si tady dal, proto to tady tak je jako cítit. No ale díky Pánu Bohu, my jsme v tom rozhovoru pokračovali, tak ona nakonec prostě poprvé jako uznala, že to ten její problém je. Že teda jo, no. Když jsme jí říkali, no tak dýchni na nás. Prostě, no. Takže pod těmi argumenty, no jo, no, jo, je, mám s tím problém. Chceš, abychom se prostě s tebou modlili, za tebe modlili? Že jo, to já tak strašně toužím, abych toho byla osvobozena. Jo, ale já prostě tu sílu nemám. Já tak... No a chceš se taky modlit ty, jo, modlitbu. Prostě existuje modlitba osvobození, kterou když se budeš modlit ve víře, tak vlastně Ježíš, prostě koho Ježíš osvobodí, ten bude skutečně svobodný. A teď jsme s ní hovořili, ona, jo, chci se modlit. Tak došlo na to modlení, jo, vysvětlujeme jí, tak já se budu modlit, já ti vždycky budu předříkávat a ty to po mně opakuj. A ejhle, já jsem něco řekl, a teď jsem slyšel, jak prostě ona to není schopná říct. Ona říkala vždycky něco jiného. Jo? Ona neřekla to, co jsem, jo, říkal já. Vždycky, a vždycky tam bylo, no, že by ona by chtěla, nebo dej, ať. Jo? A já nevím, co všechno možný, ale nebyla schopna vyznat, že tomu Ježíši věří, že Ježíš je schopen jí od toho osvobodit. A tak jsem byl strašně rád, že jsme měli takovou diakonku sebou, která byla ještě taková hodně dobrá, že jí řekla, no počkej, ale to neopakuješ to, co řekl on. Řekni to, co řekl kazatel. Řekl, já jsem to zas řekl. No ona, prosím vás, nebyla schopna v tom momentě to říct, vyznat to, o čem říkala, že v srdci touží. Srdcem se věří k spravedlnosti, ale ústy vyznáváme ke spasení. A to jsem zjistil i já, když třeba jsem se měl modlit tu modlitbu osvobození, že jsem zjistil, že taky nejsem schopen jí ústy vyznat. A to mi vždycky ukázalo, že tomu vlastně nevěřím, že nevěřím v to osvobození. Byl jsem schopen těmi ústy vyznat, nebo prostě toho Ježíše, jo, oslovit a říct mu, ano, ty jsi ten, kdo řekl, že koho ty osvobodíš, tak bude skutečně svobodný. Ježíši, já ti věřím, že ty to uděláš a já ti děkuju, že jsi to už teď udělal, že jsi toho člověka teď osvobodil. Ty máš tu moc, ty jsi to slíbil, ty jsi to udělal. A já ti, Ježíši, děkuji, že z toho člověka osvobodil od tohohle hříchu. Kolikrát jsem toto nebyl schopen říct, protože jsem si myslel, že Ježíši věřím. Měl jsem tu tužbu jako tomu druhému člověku pomoct, ale když došlo na tu modlitbu, zjistil jsem, že to ústy nejsem schopen vyznat. A tak jsem se zase modlil, Pane Bože, ty máš tu moc a tak tě chci prosit, ať osvobodíš toho člověka. Takže to překvapení, které mám pro vás, to je vlastně taková jakási zkouška, protože asi, já nevím, už jste se někdy modlili tak, že jste opakovali tu modlitbu po někom. Že jak u katolíků, že slyšíme. No ale možná i od těch katolíků bychom se někdy měli naučit dobrým věcem, které oni dělají podle Bible a my je podle Bible neděláme. Že katolíci mi pomohli hodně v manželství, kdy taky v naší církvi se něco že učilo a toto a pak jsme přijeli ke katolíkům a katolíci mě ukázali z Bible, že to je jinak a že to mám dělat tak, jak je to v Bibli a ne tak, jak prostě jsem doposud slyšel ve své vlastní církvi. A bylo to úžasné, když vlastně jsem pochopil, že mám jednat na základě Božího slova. A ne to, co říkají naši manželští poradci, prostě byť mají tituly před jménem, za jménem v naší církvi a jsou to naši lidi a prostě jsou odborníci v psychologii. Takže chci říct předtím, je to vlastně takový jakýsi test, takže pojďte, postavte se, prosím, a vy, kteří budete schopni tu modlitbu, kterou budu odříkávat, a já jsem si ji vlastně napsal, protože jsem nad ní přemýšlel dopředu, je na základě žalmu 139. 24. Lukáš 11. kapitoly, Jana 3. kapitoly, Matouše 6. kapitoly, tak bych byl rád, abychom společně svými ústy vyznávali. Bože, zkoumej mě. Pane, poznej srdce mé. Zkoumej mé myšlenky. Pohleď, není-li ve mně cesta trápení. A veď mě cestou věčnou. Zkoumej mě, Hospodine. Prověř mé srdce i mé svědomí. Otče náš, vyznávám, že často neslyším hlas Ducha Svatého. Vyznávám, že často neslyším hlas Ducha Svatého. Chci mít uši ke slyšení. Chci mít uši ke slyšení. Ježíši Kriste, ty jsi nás vyzval. Ježíši Kriste, ty jsi nás vyzval, abychom prosili o Ducha Svatého. Abychom prosili o Ducha Svatého. Věřím, že mi ho Otec dá. Věřím, že mi ho Otec dá. Proto tě, Pane Ježíši, prosím. Proto tě, Pane Ježíši, prosím, abys mě naplnil svým svatým duchem. Abys mě naplnil svým svatým duchem. Duchu svatý, jsi tím, kdo nám dává spatřit Boží království. Jsi tím, kdo nám dává spatřit Boží království. Já ti věřím, že jsi mi nyní otevřel oči. Mi nyní otevřel oči, abych slyšel, co mi říkáš. Nyní ti za to děkuji. Bože, věřím, že jsi mi otevřel i oči. Bože, věřím, že jsi mi otevřel i oči, abych spatřil tvé království. I za to ti děkuji. Otče náš, posvěť se tvé jméno v mém životě. Posvěť se jméno v mém životě. Přijď království do mého života. Přijď tvé království do mého života. Ve jménu Ježíše Krista. Ježíše Krista. Amen.